Her begynder Marcel Prousts roman Den genfundne tid, syvende og sidste bind af hans romansvitte På sporet efter den tabte tid, indlæst som lydbog af Fjord Trier Hansen i 1995. Første kapitel, Tansonville. Tansonville tog sig nærmest ud som et sted, hvor man holder middagshvil mellem to udflugter eller søger ly under en regnbyge. Det var et af disse lidt for landlige huse, hvor hvert enkelt værelse gør indtryk af at være en løvhytte. I det ene møder vi havens roser, i det andet træernes fugle på stuernes tapeter. De holder os med selskab, hver for sig det mindste. Til det var gamle tapeter, hvor hver rose stod tilstrækkeligt adskilt fra de andre til, at man, hvis den havde været levende, kunne have plukket den, sat hver enkelt fugl i bur og tæmmet den, ganske forskelligt fra de store dekorationer i vor tids stuer, hvor alle Normandiets æbletræer er masseret op i profil på sølvgrund i japansk stil, for at fylde de timer, vi tilbringer i sengen med hallucinationer. Hele den udslagne dag tilbragte jeg på mit værelse, der vendte ud mod parkens smukke grønne og syrenerne ved indgangen med det grønne glimtende løv på de store solbelyste træer ved kanten af dammen og mod skoven ved Messeglise. I det store hele betragtede jeg kun alt dette med så meget glæde, fordi jeg sagde til mig selv, det er smukt at have så meget grønt i vinduet i mit værelse. Indtil det øjeblik, da jeg i det mægtige, i grønt stemte maleri genkendte kirketårnet i Cambrai, til modsætning malet i dybt blåt, simpelthen fordi det var længere borte. Ikke en billedlig fremstilling af dette tårn, men selve kirketårnet, der således holdt mig afstanden mellem steder og mellem år for øje, og var kommet her midt i det lysende grønne med en helt anden tone, så mørk, at det næsten så ud, som om det blot var tegnet og havde sat sin indskrift på min vinduesrude. Og dersom jeg et øjeblik gik ud af mit værelse, opdagede jeg for enden af gangen, fordi den var rettet mod et andet verdenshjørne, som en skarlandstribe tapetet i en lille salon. Det var ikke andet end almindelig musselin, men rødt og parat til at stå i lur, hvis en solstråle ramte det. På vores spacereture talte Silberte altid med mig om Robert, om hvordan han vendte sig fra hende, men som om det var for at søge andre kvinder. Det var også rigtigt nok, at der var mange kvinder, der fyldte op i hans liv, men på samme måde som visse mandlige kammerater gør det for mænd, der elsker kvinder, med dette præg af at forsvare sig til ingen nytte og forgæves at have tilregnet sig deres plads, som i de fleste huse kendetegner de ting, der ikke kan gøre nogen virkelig gavn. En gang, da jeg havde forladt Gilberte temmelig tidligt, vågnede jeg op midt om natten i mit værelse i Tansonville, og endnu halvt sovende kaldte jeg Albertine. Det var ikke, fordi jeg havde tænkt på hende eller drømt om hende, eller fordi jeg havde antaget hende for Gilberte. Min hukommelse havde tabt kærligheden til Albertine. Men det ser næsten ud til, at der eksisterer en lemmernes uvilkårlige hukommelse, en bleg og gold efterligning af den egentlige, der lever længere, ligesom visse forstandsløse dyr eller visse planter lever længere end mennesket. Ben og arme er fulde af erindringer, der ligger i dvale. En reminiscens var spiret frem i min arm, og havde fået mig til bag min ryg at søge klokken, som i mit værelse i Paris, og da jeg ikke fandt den, havde jeg kaldt Albertine, i den tro, at min afdøde veninde lå ved min side, som hun så ofte gjorde om aftenen, og at vi var faldet i søvn sammen, i det vi ved vores opvågnen regnede med den tid, Françoise behøvede for at nå ind til os, så at Albertine roligt kunne trække i klokkestrengen, som jeg ikke kunne finde. Robert kom flere gange til Tansonville, mens jeg var der. Han var meget forskellig fra den St. Lou, jeg havde kendt. Hans liv havde ikke gjort ham sværere, som herre de Charlie. Tværtimod, hos ham frembragte det en forandring i omvendt retning. Det havde givet ham en kavaleriofficers flotte ydre, og det, skønt han havde taget sin afsked, da han giftede sig, i så høj en grad, som han aldrig før havde haft det. Efterhånden som herr de Charlie var blevet tung og klodset, var Robert blevet slankere, hurtigere, et modsat resultat af en og samme last. Ganske vist var Robert uendelig meget yngre end sin onkel, men man følte, at han med alderen mere og mere ville nærme sig slankhedens ideal. Det gik ham som visse damer, der resolut ofrer deres ansigt for deres figur, og fra et vist tidspunkt at regne ikke mere forlader Marienbad, i den tanke, at da de ikke kan vente på en gang at bevare alle deres ungdomsynder, vil der alligevel være den ungdommelige holdning, der bedst vil blive i stand til at repræsentere de andre. Den raphed hos ham havde forresten forskellige psykologiske årsager. Frygten for at blive set, ønsket om ikke at synes og nære denne frygt, den febrilskhed, der opstår af misfornøjelse med sig selv, og af kedsomhed. Han havde den vane at besøge visse berygtede steder, og da han ikke kunne lide, at nogen skulle se ham gå derind eller komme ud derfra, for han ind ad døren som en vind for at byde de formodede forbipasserendes ondskabsfulde blikke den mindst mulige overflade, ganske som man går frem til stormangreb. Og denne stormagtige gangart havde han bevaret. Måske symboliserede den også den tilsyneladende uforfærdighed hos en mand, der vil vise, at han ikke er bange og ikke vil give sig tid til at tænke. For at få alting med, må man tage endnu en ting i betragtning.